tre senator nga Partia Demokratike e kanë shpallur mbështetjen e tyre për marrëveshje atomike me Iranin, që është arritur më 14 korrik në Vjenë. Senatorët Tim Kaine, që ishte bashkautori i legjislacionit me të cilin Kongresi i jepe e drejta për shqyrtimin e marrëveshjes, pastaj Barbara Boxer, antare e njohur hebreje e Senatit, dhe Bill Nelson kanë deklaruar se do ta mbështesin marrëveshjen me Iranin. Në këtë kuadër, Bill Nelson theksoi:
I will support the nuclear agreement between Iran and
Unë do ta mbështes marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe P5+1, që janë Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania, pasi jam i bindur se do ta ndal Iranin nga zhvillimi i armatimit atomik për së paku 10 ose 15 vitet e ardhshme. Asnjë alternativë tjetër e mundshme nuk e plotson këtë objektiv, tha Bill Nelson. Më tutje ai ka theksuar: Nëse Shtetet e Bashkuara largohen nga kjo marrëveshje shumë këmbëshe, atëherë besoj se ne do ta gjejmë vetveten të vetmuar në botë me pak kredibilitet, tha Nelson. Por antari Senatit nga radhët e Republikanëve Jerry Moran është shprehur kundër marrëveshjes atomike ndërkombëtare me Iranin.
I strongly oppose this deal.
Fuqishëm e kundërshtoj këtë marrëveshje. Është në mënyrë të jo tolerueshme e rrezikshme dhe rezultati është se një Iran i ri, fuqi e legjitimuar atomike me ekonomi në rritje dhe me mënyra të forcuara për financimin e terrorit, për të armiqësuar dhe përfundimisht për të zhvilluar program atomik, tha Jerry Moran. Gjatë një paraqitjeje të drejtë për drejtë në internet të parafro 10.000 hebrejve amerikan, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se marrëveshja me Iranin do ta nxjisë garën për armatim atomik në rajon. Më tutje ai është shprehur:
The nuclear deal with Iran doesn't block Iran's path to the
bomb. Marrëveshja atomike me Iranin nuk e bllokon rrugën e Iranit ka bomba. Aktualisht ajo e hap rrugën e Iranit për bombë, pasi i jep Iranit dy rrugë për në bombë. Irani mund ta ketë të bomben duke mbajtur marrëveshjen, ose Irani mund ta ketë bomben duke shkelur marrëveshjen, tha Benjamin Netanyahu. Sipas marrëveshjes, Irani është pajtuar që në mënyrë të rëndësishme t'i kufizoj aktivitetet e veta atomike në këmbim për lehtësimin e sankcioneve ekonomike ndërkombëtare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja Fol ka publikuar sot në Prishtinë të dhëna për punën e qeverisë së Kosovës në 6-mujorin e saj të parë. Fidan Kalaja nga kjo lëvizje tha se të gjeturat nga monitorimi 22 institucioneve tregojnë se qeveria ka realizuar 135 aktivitete nga 240 të planifikuara, ndërsa të papërfunduara kanë mbetur 105 aktivitete. Sipas organizatës Fol, Ministria e Financave ka qenë më efikasja, duke i përfunduar të 17 aktivitetet e parapara, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme ka qenë jo transparente, duke mos dhënë përgjigje për 4 aktivitetet e planifikuara. Zoti Kalaja po ashtu ka thënë se qeveria e Kosovës në periudhën e parë 6-mujore ka përmbushur vetëm një premtim nga 160 sa janë planifikuar në planin një vjeçar. Në Knin të Kroacisë po zhvillohen sot manifestime tradicionale për 20 vjetorin e operacionit ushtaraku policor Stuhia. Gjatë këtij operacioni, i cili ka zgjatur 4 ditë, forcat e armatosura kroate e kanë kthyer kontrollin e pjesëve të Kroacisë që ishin okupuar nga forcat serbe në fillim të vitit të 1991. Operacioni, që ka filluar më 4 gusht të vitit të 1995, është cilësuar si ofensiva më e madhe toksore në Evropë që prej luftës së dytë botërore. Në Serbi thonë se gjatë operacionit Stuhia janë vrarë 700 serb. Nga kjo operacion afro, 200.000 serbët të Kroacisë i kanë braktisur shtëpitë e tyre dhe shumica kur nuk janë kthyer më. Derisa Kroacia po e feston në përvjetorin si ditë të fitores, Serbia po mban në ditë zi e zyrtare dhe thotë se operacioni Stuhia ishte shkalla më e keqe e pastrimit etnik në Evropë në historinë aktuale. Turqia ka thënë se do të intensifikoj sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Ministri jashtëm Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se aeroplanet të luftarak dhe ata pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara tashmë kanë arritur në bazat ajrore turke. Së shpejti do të nisim një betejë të plotë kundër Shtetit Islamik të gjithë së bashku, ka thënë Çavuşoğlu pas takimit me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry në Malajzi. Muajin e kaluar Turqia i ka nisur sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, prese këta të fundit kanë avancuar në Irak dhe Siri në vitin e 2013. Fillimisht, Turqia ka hezituar të ndërmarrë aksion ushtarake, por pozicioni saj ka ndryshuar pas disa sulmeve të militantëve të shtetit islamik në territorin e Turqisë. Kryeministri i Pakistanit, Nawaz Sharif, ka thënë se themelimi i gjykatave ushtarake është mëse i nevojshëm për të hequr qafe terrorizmin. Gjykata e lartë e Pakistanit ka vendosur sot se gjykatat sekrete ushtarake janë ligjore dhe se ato mund të dënojnë me vdekje civilet. Kushtetutshmëria e tyre është sfiduar nga disa avokat, por shefi drejtësisë Nasir Ul Mulk i ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet kundër. Gjykatat ushtarake janë autorizuar për gjykimin e militantëve të dyshuar, pasi talibanet të kanë masakruar mbi 150 njerëz, gati të gjithë fëmijë në një shkollë në Peshawar në muajin dhjetor. Vendimi gjykatës së lartë do të intensifikojë luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe terroristët do të dekurajohen, ka thënë kryeministri Sharif. Aksionet e bankave greke kanë rënë ndjeshëm për të tretën ditë me radhë, duke vazhduar trendin e njëjtë që nga rihapja bursave në fillim të javës. Indeksi sektorit bankar ka rënë 20%, pas rënjes për afro 30% dje dhe pardje. Aksionet individuale ndërkaq nuk janë lejuar të shënojnë rënje për më shumë se 30% në ditë. Në përgjithësi, tregu i aksioneve në Athinë ka rënë për 2.3%. Tregu është rihapur të hënën, pasi ka qenë mbyllur për 5 javë. Transakcionet ishin ndërprerë pas 26 qershorit në përpjekje për të ndalur largimin e parave jashtë Greqisë gjatë kulmit të krizës së borxheve. Greqët vazhdojnë të kenë kufizime në tërheqjen e parave të gatshme. Ata mund të tërheqin vetëm 420 euro në javë. Mjekët thonë se një grua 35 vjeçare i ka lindur 5 fëmijë në provincën veriore Samangam në Afganistan. Nur Muhammed Faiz, shef i spitalit rajonal në lagjen e Balk të kësaj province, i ka thënë Radios Afganistani Lir se nëna Rezagul dhe foshnjët të gjithë djem janë në gjendje stabile, por janë me peshë më të vogël se sa duhet, gjë që është e zakonshme kur ka lindje të shumë fisht. Rezagul, një shtëpiake, i ka edhe dy fëmijë të tjerë, një vajzë dhe një djalë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.